Yepliyer Azatlık Radyosu'yum. Yerkeriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2019 yılın 24. apreli heptenin çarşında unayım eferde haberler bundurugu. Şunki programımızda Türkmenistan buğday hasılını yığmağı tayarlanarka yaşayış punktlarına ve ekin meydanlarına zeper yetiriyen sil yağımlar devam ediyar. Türkmenistan'da un, çörek, yumurtka yağlı azık ilata çeklendirilip satılıyar. Bunun fonunda devlet medyası yurtta banan ve şokolad örümçülüğünün üstünlükleri varada haber veriyar. Gepleşeğimizin esası bölümünü başlamadı. Odul tiyadripler dinlen ularım mazmunu bilen tedi men gozal Hudaýberdiýew atamsy diýärin. Demirgazyk Koreýa öz lideri Kim Jong Unyň tez wagtda Ortada sapar etjekdigini we prezident Vladimir Putin bilen duşuşjakdygyny tasdiklady. KCNA resmi tiýadripler agentligi Putiniň Kim-iň sapary üçin çaklyk uradanlygyny 23 aprelde habar berdi. Emma saparyň haçan boljagyny anyklaşdyrmady. Olar Kim we Putin saparyň dowamında gepleşip geçirerler diýip agentlik habar berýär. Ortadan Kommersant gazetiniň 23 aprelde ma'lum etmegine görä Demirgazyk Koreýanyň lideriniň Vladivostoga sapary 25 aprelde belli. Gazet saparın tayarlık prosesine yakın iki tane çeşmesine salgılan yer. 18 aprelde Kreml Kim'in aprelin ikinci yarımında Ortada sapar etmeyi planlaştırayanlığını haber verdi. Putin 26 ve 27 aprelde Vladivostoga ve Demirgazyk Koreýa Golay regiona Hıtaya sapar eder. Onun Pekin'de geçirilecek foruma katnaşmayı planlaştırlar. Kazakstan'ın hükümet başındaki Nur Otan partiyası vaktleyin prezident Kasım Jomart Tokayevi prezidentliğe hödürledi ve onun 9 yuna belirlenen saylovlarda yengeceğine önünden güva geçti. Bu arada partiyanın 23 aprelde geçiren kongresinde ilan edildi. Kazakstan'ı 30 yıllap dolandıran ve birinci septimundan ön hükümet başından çekilenliğini ilan eden Nur Sultan Nazarbayev, Nur Otan partiyasının baş tutanı hükmünde Tokayevin kandidaturasını hödürleyenliğine etti. Men her birinizden onun kandidaturasını damagy sorayaryn dip Nazarbayev aýtdy. 9 aprelde Tokayev Kazakstanda gysgaly prezidentlik saýlawlarynyň 9 iýunda geçiriljekdigini ýygnan edipdi. Türkmenistanyň resmi topary Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýada serketleri dolandyrmak boýunça programmasynyň çägiňde Daşkentde geçirilen seminara gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyna salgylanyp Trend neşri habar berýär. Seminaryň maksadynyň statusy kesgitlenmedik migrantlaryň şahsyýetini anyklamak, olary yerleşdirmek we ýerine gaýtarmak boýunça halkara hem Ýewropa tejribeleri bilen tanıştırmaktan ibaratdygy habarda edilýär. Daşkentdäki duşukda döwlet serketlerinde bir kanun migrasiýa garşy göreş boýunça idaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlygy esasy üns berilipdir. Çäreniň netijesinde Ýewropa bileleşiginiň bilermenleriniň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli kanunlaryny halkara standartlaryna görä kemilleşdirmek boýunça öz rekomendasiýalaryny işläp düzmegine garaşylýar. Şri Lankada 21 aprelde mehmanxanalarda we Pasxa bayramçylygy sebäpli köp adamly ibadatxana larda bolan bomba partlamalarında vefat bolanların sanının 310 adama yetenligi ve 500 çemet adamın yaralananlygy polisiýa tarapyndan habar berildi. Polisiýanyň 23 aprelde ma'lum etmegine görä yaralanan adamların özleri çete kesilxanada galýarlar. Partlamalar bilen ildeşikli bolmakda guman edilýän 40 golay adam tutsak edilipdir. 23 aprelde pidalaryň hatyrasyna matam tutulup tutuş ýurt boýunça 3 minutlyk dymyşlyk ýygnan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Bedew bayramyna paýtagtyň ähli tarapdan görüldüli bolmagyny taşyrdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Aşgabatyň häkimi Sapar Muhammed Durdaliýewe beren bu görkezmesinden daşary şäherde arasyzçylygy saklamak boýunça işleri gödökçülük astynda saklamak hem taşyrdy. Bedew bayramy ýekşenbi güni 27 aprelde geçirilýär. Atlar barada bir näçe kitabyň awtory prezident Berdimuhammedow bu bayramyň adyny ýitmek we ony türkmen bedewiniň milli bayramy diýip atlandyrmak hakyndaky ýörite kararyna geçirdi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary şäherleriň arasyçylygyna aýratyny berýärler. Köçe süpürmek işlerine döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri we okuwçylarynyň okuwçylary ýyllar boýy ýygyderli häsiýetde köpçülükleýin çekilýärler. Prezidentiň arasyçylygy üpçün etmek baradaky täze tapşyrygy Türkmenistanyň paýtagtynda hem beýleki ýerleriniň ençemesinde weýrançylykly sil ýağınlarynyň dowam edýän döwrüne gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mayk Pompeo Awganystanyň prezidentini Taliban bilen gepleşikleriň ýa-da testirilmeginden alydylanma bildirmäge we bu söwüşüji toporun bahar hüjümlerini ýygnan etmegini ýazgarmagy çağırdy. Owgan siýasatçylarynyň we grajdan jemgyýetçiliginiň 250 çemesi wekili Talibanyň gepleşik alyp barjylary bilen Dohada 19 aprelde başlanmagyna garaşylan Owgan ara gepleşiklerine gatnaşmaldy. Emma duşuk Owgan delegasiýasynyň sany we düzümi bilen baglylykda dörem gapmagarşylyk sebäpli 18 aprelde gysgaly ýatyrylypdy. Siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam ettirýäris.